Hoxe, en Radio Ateneo Podcast, falamos con María Loureiro, catedrática de Economía da Universidade de Santiago de Compostela. Os seus campos de investigación son a economía enerxética, a economía ambiental e a economía agrícola. María Loureiro, benvida.
Moitas grazas, un placer.
É necesario un cambio no noso sistema económico cara a un menos consumista?
Sí, é necesario un cambio de valores e é necesario entender que estamos nun momento crucial para ter unha posibilidade de reacción e ter un mellor futuro. Sí, sí que...
Xestos como usar a calefacción de xeito responsable, encher a lavadora ao máximo ou usar o transporte público, realmente xera un impacto ou son as grandes industrias que deben actuar?
Somos todos os que debemos actuar. Esta é unha responsabilidade compartida que temos que levar a cabo todos, porque do contrario non imos ter grandes oportunidades de éxito. De feito, é algo que aprendemos a través da recente crise ou da crise actual da COVID-19, que isto é unha cuestión global. Entón, é unha cuestión na que todos temos que actuar. E definitivamente, pequenos esforzos, pequenos cambios de comportamento actual teñen unha suma agregada que pode ser moi importante. Cada un de nós pode saber como está a cambiar pues, ou cal é o efecto dos seus cambios de comportamento se, por exemplo, emprega unha pequena calculadora de emisións ou demais, onde hai xa unha infinidade de ferramentas tipo APIs que nos poden axudar ou apps que nos poden axudar a ver cal é o impacto real na reducción de emisións. Entón, sí, todos temos que actuar e, pequeno, como digo, pequenos cambios de comportamento poden xerar en agregado un gran cambio global, que é o que perseguimos.
É a migración provocada polo cambio climático unha realidade actual?
Sí, é unha realidade actual moi obvia. De feito, os refugiados climáticos, así se chaman, as persoas que teñen que deixar o seu país ou a súa zona por aspectos climáticos, comeza a ser algo especialmente asombroso na última década, e non só polo cambio climático, senón tamén por como se manifesta o cambio climático a través de outros eventos extremos, como pode ser inundacións, como pode ser grandísimos incendios forestais, etc. Entón, a realidade climática nos está levando a un desplazamento da poboación, definitivamente, se é o caso, sí.
Este ano, o Ministerio de Consumo fixo fincapé en reducir o consumo de carne. Que impacto pode ter no cambio climático?
Bueno, o que fixo o Ministerio de Consumo foi chamar a atención sobre unha das liñas de acción que se recollen nun gran proxecto de Estado, non de goberno somente, pero de Estado, que se chama España 2050. Que aí pois, o que se trata de recoller é basicamente formulacións básicas esenciais para combatir o impacto do cambio climático na economía española. E unha delas facía referencia a unha dieta máis responsable. Non somente a eliminación da carne ou reducción dela, se falaba dunha reducción de, pero senón tamén pois, a unha dieta máis local, con menos... produtos, chamémoslle exóticos, máis tradicional, máis de quilómetro cero, por chamarlle de alguna maneira, que definitivamente podía ser útil cara a reducir as emisións relacionadas co consumo de alimentación e con outros elementos. No caso da carne, bueno, pois, como ben sabemos, e nós que somos un país gandeiro, definitivamente para nós é unha industria moi importante. Claro, hai que tomar as recomendacións no contexto nas que se emiten e no contexto nas que se xeran. Comer carne é malo para o cambio climático? Bueno, pois sabemos que a produción de carne emite CO2 e outros gases de efecto de invernadoiro. Entón, o que temos que ser cautelosos tamén é producir, ¿no?, con os estándares ambientais axeitados, ¿no? Entón, por unha parte, temos o consumo responsable, definitivamente, pero por outra, tamén temos maneiras de reducir gases ou de eliminálos, nalgún dos casos, que poda ser útil e interesante para a industria e para que pues, os nosos productores sigan producindo carne, definitivamente.
Pois, moitísimas grazas.
De nada.